Жер маңнарыбызны сөйүшүе кадырлы достар. Жер менен мөхөмөрлүк юлдашым циклынан бүгүн сизди Балык Бестеси районунун Үмүт фольклор халык ансамбли концертин тыңдарга чакырабыз. Әлеге жат коллективы 2008 жылда ұйышып кете, әм шул күннен башлап, районның мәдени тұрмышында лайықлы орын алып тұра. Ансамблінің сәнгат жетекшісі, Татарстанның атқазынған мәдениет қызметкері Фирдания Бәдіреттинова. Ансамбльге 20 ғашық үлкеннәр үрі. Ижат коллективы алар үшін жылы ұя көбік. Шушы еллар дауамында Үміт фольклор халық ансамбілі бек көп тапқыр республика һәм бүтін Россия көлемінде өткәрілә торған дәрәҗәле фестиваль конкурслар лауреаты булды. Аларны санап чыгу өчен генә дә тапшыру вакыты да җитмәс. Ансамбль репертуарында 60-тан артык әсәр бар. Бу нигездә уен һәм йола, халык җырлары, бәйтләр һәм мөнәҗәтләр, шактый онытыла төшкән авторлык җырлары. Ансамбль район мәдәният йорты тарафыннан үткәрелгән төрле бәйрәмнәрдә катнашудан тыш, үзе дә район халкы алдында концертлар куя. Балык бистәсе һәм күрше тирә район авыллары буйлап гастрольгә чыга. Концертыбызны халык киләре белән башлап китик. Мәк чәчәге. Баянда Венер Мөбәрәкшин. Гармунче булсын ярың. Баянда Нәҗип Вәлиәхмәтов уйнаган.
Yeah.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез балык бистәсеннән Өмет фольклор халык ансамбле концертын тыңлыйсыз. Халкыбызның тагын бер көен тапшырабыз. Кындырак болыннары, баянда Венер Мөбәрәкшин.
Yeah.
Картоф. Концертыбызны Фатих Рахман Ахмадиев иҗат иткән «Мәңге яшисе килә» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Баянда Нәҗип Вәлиәхмәтов. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Балык Бистәсе районыннан Өмет фольклор халык ансамбле концертын тыңладыгыз. Аны эфир өчен Раил Садрый әзерләде, Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.